Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Po Evropi se še vedno širi afriška prašičja kuga, za katero so dovzetni tako domači kot tudi divji prašiči. V lanskem letu se je bolezen pri divjih prašičih na novo pojavila v Nemčiji in Srbiji, skupno pa je bilo v lanskem letu prijavljenih še enkrat več primerov te bolezni kot v letu 2019. V letošnjem letu je bilo v januarju v Romuniji prijavljenih 78 izbruhov afriške prašičje kuge v rejah domačih prašičev, po okrog 200 novih primerov pa so pri divjih prašičih našteli v Nemčiji, na Poljskem, Romuniji in na Slovaškem. Posebej zaskrbljujoče stanje je na Madžarskem, kjer so v januarju poročali o več kot 300 novo odkritih žariščih te bolezni pri divjih prašičih. Afriška prašičja kuga se na Madžarskem vse bolj širi na zahod, še posebej je to seveda zaskrbljujoče tudi za Slovenijo. Naša gostja v prvem delu današnje nedeljske kmetijske oddaje je magistrica Breda Hrovatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospa Breda, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Ko se ustavljamo pri afriški prašičji kugi, kakšna grožnja za Slovenijo je širitev te bolezni na Madžarskem proti zahodu, torej proti naši meji?
Kar se tiče epizotološke situacije afriške prašičje kuge, sicer generalno pravzaprav lahko rečemo, da se je izboljšala v preteklem letu, ampak ocenjujemo, da je to tudi posledica manjšega premikanja ljudi zaradi znanih razlogov. Tako da nikakor pa ni situacija tako dobra, da bi jo lahko zanemarili. Se kar vztrajno širi po Evropi, tako da v letu 2020 se je na novo pojavila v dveh evropskih državah, v Nemčiji in v Srbiji. Tako da poleg tega se je tudi, kot ste omenili, na Madžarskem razširila proti zahodu na eno novo regijo, to si, v lanskem letu. Res, da so te pojavi še vedno ob meji z Slovaško, tako da ne mejijo še na Avstrijo oziroma sploh ne na Slovenijo in Hrvaško, ampak so v vzhodnem delu in pojavljajo se samo pri divjih prašičih. Tako, to je recimo ena taka olajševalna okoliščina. Zdaj, če pogledamo podatke za letošnje leto, kot sem rekla, so nekoliko boljši kot v lanskem v tem času, no, se smo šele začeli, ampak če gledamo časovnico, primerjavo časovnice, imamo pri domačih prašičih izbruhe v Romuniji in to precej. Romunija je skozi že problematična glede domačih prašičev in pa en izbruh v Ukrajini. To pa je, kar se domačih prašičev tiče vse. Res, da je šele en mesec novega leta, dočim pri divjih prašičih pa še kar Bolgarija, Estonija, mogoče tele, ki so nam bliže, torej Bolgarija, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Nemčija. Tako da, ja, bolezen je tu in tega se moramo globoko zavedati.
Kako je z monitoringom divjih prašičev pri nas v zadnjih mesecih? Poteka tako, kot je bil zastavljen?
Tako je. Mi že dve leti izvajamo reden, moram reči pravzaprav, da monitoring je potekal že vrsto let prej, ampak intenziven monitoring, to pomeni, da se pregledujejo res vsi poginuli, najdeni v naravi, povoženi, skratka vsi mrtvi prašiči, divji, se pregledajo na afriško in pa na klasično prašičjo kugo. Tako da moram reči, da lahko kar pohvalim in lovce in ne nazadnje tudi službo, ki deluje na 112 številki, preko katere dobivamo te informacije in pa našo službo za odvoz, VHS službo, ki zelo dobro sodelujejo, nas o tem obveščajo in pravzaprav poberajo te mrtve prašiče iz terena in jih potem spravijo v preiskave. Seveda preiskave so bile do zdaj vse negativne, v nasprotnem bi bili že obveščeni.
Ja, poglejte, ta širitev pravzaprav na Madžarskem seveda postavlja mnoga vprašanja. Slovenija je zadnje dni lanskega leta sprejela poseben zakon na tem področju, ki zdaj glavnino ukrepov pravzaprav nalaga lovcem. Zaželjeno je tudi, da bi se populacija divjih prašičev, ki je narasla v Sloveniji, zmanjšala. Verjetno vse to pomeni potem tudi manj tveganja.
Prav imate, ja. Zmanjšanje populacije divjih prašičev je pravzaprav ukrep, ki so ga preizkusile že mnoge države, ki so se z boleznjo srečale dalek dolgo pred nami oziroma upam, da se mi sploh ne bomo. V glavnem, ja, manj je divjih prašičev, manj je možnosti prenosa, to je zelo taka poenostavljena formula, ki ni v naravi tako lahko izvedljiva, ampak to je dejstvo. In tako kot ste omenili, konec leta je bil objavljen zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašiče kuge pri divjih prašičih, ta se veže samo na divje, na ukrepe pri divjih prašičih in pravzaprav je nekako sestavljen iz grobo rečeno iz dveh delov, kaj naj bi se delal kot preventiva, to se pravi zdaj, dokler nimamo bolezni in potem do ukrepi pri divjih prašičih po potrditvi, se pravi, za katerega upam, da ne bomo ga rabili uporabiti, ampak ta prvi del, preventiva, pa sigurno je zelo pomembna in je skrajni čas, da se začnemo teh ukrepov posluževati. In mogoče, če omenim, na podlagi tega zakona je bil potem izdan tudi sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašiče kuge pri divjih prašičih. Zdaj, mogoče se to sliši zelo tako pompozno oziroma tako grozno, ampak gre za to, da na podlagi te ocene, kot sem prej govorila, kakšno je stanje epizootološko, smo ocenili in na podlagi možnosti, ki nam jo daje zakon, da lahko razglasimo to visoko stopnjo ogroženosti in ocenjujemo, da je to glede na stanje popolnoma upravičeno. Kaj pa zdaj to za sabo potegne? S tem sklepom se začnejo potem izvajati določeni preventivni ukrepi, kot sem jih prej omenila iz tega zakona. In jaz bi omenila samo tiste najpomembnejše, pravzaprav, ki imajo največji vpliv in seveda se dotikajo predvsem lovcev. Torej, prepovedano je prejemanje in odprema živih divjih prašičev, skratka nobenega prometa z živimi divjimi prašiči ne sme biti. To je pač normalen tak ukrep za zajezitev bolezni. Moram reči, da marsikašnega od teh ukrepov ljudje zdaj nekako vlečejo sporednice s temi ukrepi, ki jih dnevno poslušamo na televiziji in prav je tako, ker gre za virusno bolezen, torej smo prašiče omejili. Izvedba intenzivnega odstrela divjih prašičev z namenom zmanjšanja populacije, to sem že omenila, ja, lovske družine, lovci imajo določene plane odstrela, ki jih morajo vsako leto izvršiti, izpolniti in mi pa želimo doseči, da bi šli preko teh določenih kvot in zmanjšali populacijo divjih prašičev še nekoliko bolj. Potem je prepoved krmljena živalskih stranskih proizvodov, skratka nobene krme, ki je kakorkoli povezana z živalskimi, to se pravi kakršnegakoli živalskega izvora, se ne sme krmiti na krmiščih. Potem izvajajo se biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom. Tu bo vam mogoče potem še nekaj več rekla. In pa seveda to, kar pa sem že omenila, da že nekaj časa poteka, da se prijavi vsakega najdenega poginulega divja prašiča na številko 112, zato da grejo vsi v preiskave. To so pravzaprav te točke, ki so nekako pomembne za preventivo, kar se tiče lovcev.
Biovarnostni ukrepi, ki jih morajo lovci upoštevati, da ne bi zanesli bolezni, recimo, če so tudi kmetje na lastno kmetijo ali pa če gredo mimo kakšne kmetije pa stopijo na dvorišče. Bolje biti, bi lahko rekli, preveč natančen, kot pa potem, da se bolezen zgodi, kaj ne?
Absolutno se strinjam s to vašo trditvijo. Mi zelo veliko opozarjamo na biovarnost v rejah domačih prašičev, obračamo se na rejce in na njihova združenja, da bi rejci vse naredili, kar lahko, da zaščitijo svoje reje. Zdaj pa, če se obrnemo nazaj na lovce, tako obstajajo tudi biovarnostni ukrepi za njih, kar je prav, ker ne nazadnje lahko bodo prvi, ki bodo prišli v stik z možno okuženo živaljo. Torej, mi želimo predvsem, da so pozorni na spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev. Oni so ne nazadnje z njimi, jih opazujejo in je treba javiti, če prije do kakršne koli spremembe. Potem vsak najden poginjen divji prašič predstavlja lahko možen vir okužbe. Zato je treba pri rokovanju z mrtvimi prašiči zagotoviti neko osebno zaščito oziroma neko biovarnost, da se, ne vem, prašiča ne vleče po tleh, da se kri potem izteka, da uporabljajo zaščitne rokavice. Skratka, take ukrepe, no, za preprečitev širjenja virusa. Potem, ukoliko najdejo lovci divjega prašiča, je seveda smiselno čim bolj natančno določiti lokacijo, ko obvestijo center za obveščanje, zato da ga potem lahko ustrezne službe tudi najdejo. Po končanem lovu pa seveda čiščenje, razkuževanje oblek, opreme, prevoznega sredstva in ne nazadnje, kar mogoče kdo kdaj pozabi, tudi psa. Pes je lahko faktor prenosa, on pride prvi pravzaprav v stik z poginulo živaljo in seveda tudi psa je potrebno razkužiti oziroma oprati ustrezno, tako da ni možen več kot prenašalec. Tisti, ki imajo doma svoje pršiče, ki so tudi pršičerejci, seveda pred vstopom, pred stik z domačimi pršiči, še bolj natančno razkoževanje, umivanje rok, preobuvanje, preoblačenje. Skratka, vsak naj bi imel nekak v glavi, da s čim vse se virus lahko prenese, o tem smo že veliko govorili, in poskušati narediti vse, kar je njegovi moči, da do tega prenosa ne bi prišlo.
Potrebno se je zavedati vseh teh možnosti. Za konec, magistrica Breda Hrovatin, še pogled na ptičjo gripo. Kaj kažejo tem podatki? Se umirja? Se bo počasi umirilo ali lahko imamo še kakšne probleme?
Ja, stanje, kar se tiče aviarne influence, je trenutno, bomo rekli, ugodno ali pa ugodnejše. Po Evropi se še pojavlja, ker je pač tudi tak lep čas. Ampak pri nas pa moram reči, da po tistih prvih šestih labodih nismo imeli več primera, tako da smo prejšnji teden tudi sprostili ukrep zapiranja perutnine in je perutnina lahko zunaj, sicer v ograjenem prostoru, s tem, da ima hrano, krmo in pa vodo pod napuščom oziroma pod streho, da ne more priti iztrebki ptic, ki letijo preko gospodarstva v stik z to hrano in vodo. Tako da ta ukrep smo sprostili. Mislim, da kar velik pomaga, ker zapiranje perutnine je za marsikoga predstavljal velik problem. Tako da, če bo situacija še naprej ugodna, mi se dobimo na vsake 3 tedne to državno središče, pregledamo, kakšno je stanje in potem ustrezno bomo ukrepe sproščali.
Tako, hvala lepa za vse te informacije. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala enako, srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Thank you. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
V naslednjih minutah je naš gost, vodja rejskih programov pri Govedorejskem poslovnem združenju, gospod Anton Darovic. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
No, predvsem starejši kmetje, ko vidijo teleta oblečena v plašče, pravijo, da gre za novo modo. Kaj pa vi pravite, zakaj je dobro, da se po zimi tele po kotitvi obleče?
Ja, lejte, bolezni pri teletih, zlasti te v prvih dneh po rojstvu oziroma nekih 5 tednov njihovega prvega življenja, ne, so postale bolj pogoste z večanjem števila čred oziroma z večanjem velikosti čred. Ne. Večja ko je kmetija, več ko je krav, večje so zdravstvene težave pri teletih. Če teleta redimo, imajo svoj prostor nekje v bližini krav moznic. Ne. Zdaj, to so različne razmere na kmetijah. Ne. Ta problem pa rešimo, če teleta odstranimo iz hleva, se pravi, da jih damo na zrak, v bistvu, da so za sebe, da so ločeni od črede krav moznic, seveda morajo biti v zaveterju, vendar klima mora biti popolnoma zunanja. Ne. Tako s tem preprečimo prenos bolezni od starejših živali na mlajše in je v bistvu zdravstveno stanje telet zelo dobro. Ne. Je pa to, da mnogi kmetje imajo s tem težave, ne, ker se potem bojijo zime, kako bo teleti po zimi in tako naprej. Ne. Čeprav teleti tudi, če niso oblečeni, da niso zaviti v plašče, te nižje temperature kar preživijo, ni zaradi tega nobenih izgub, ne. Vendar, ko temperatura pade po 10 stopinj, tele zaradi zunanje temperature, nizke temperature, začne slabše priraščati, ker več energije, ki jo zaužije, porabi za ohranjanje lastne toplote. Ne. Zdaj, višja, ko je temperatura, mislim, ko je večji, ko je mraz, bolj se ta učinek stopnjuje, ne, in dejansko teleta po ali po zimi kar zaostanejo v rasti. Ne. Če jih pa zavijamo v plašček, v bistvu pa oni normalno priraščajo oziroma ni teh izgub zaradi nizkih temperatur. Predvsem so tudi bolj odporni, če so bolj v bistvu, da so zaviti, ne, v plašček so bolj odporni na bolezni, ne, in se pravi, lažje prinašajo te nižje temperature. Ne.
Torej, na ta način lahko izkoristimo dvoje. So teleta na svežem zraku, torej proč od bolezenskih klic in ker so zavita, jim ostane več energije za prirejo. Jo ne porabijo toliko za vzdrževanje pravzaprav telesne toplote, ne?
Tako. Ja.
Vpliv na zdravje je torej zaradi posreden, bi lahko rekli. Plašč nam omogoča, da so teleta na svežem zraku.
Ja, ne, mislim, teleta itak moramo dati, da preprečimo te pljučnice ali te prebavne bolezni v tem prvem mesecu po rojstvu. S tem, ko jih pa zavijemo, v bistvu pa še njihovo to izboljšamo prirast in izboljšamo odpornost na bolezni, če jih še zavijemo v plaščke. Uh-huh.
Gospod Anton Darovic, do katere starosti naj bi za teleta na tak način poskrbeli, recimo zdaj po zimi?
Nekje do 4-5 tednov starosti naj bi bilo tele zavito v plašček.
Uh-huh. Zakaj ti plašči niso primerni, če je več telet v skupinskem boksu?
Lejte, lahko so tudi, ne, malo rata problem, ker se mogoče, če se kaj med sabo vlečejo ali pa kaj, pa začnejo te plaščke gristi in jih potegnejo dol ali jih pa poškodujejo. To je, bi rekel, vzrok, zakaj niso primerni za uporabo, ko so teleti v skupinah, ne, da je boljša ta, da ga zavijemo, ko je on v individualnem boksu. Ne. Pa že tako zaradi načina reje in preprečitve prenosa bolezni med teleti, je zaželjeno, da imamo teleta nekje do 4-5 tednov starosti v individualnih boksih, ali v iglujih, ali v teh boksih, ki so v bistvu, ko bi rekel, kot take sarže, nekaj tele popolnoma v posameznem boksu, z ene strani je pač zaprt oziroma z treh strani, na eni strani je odprt, kjer ga krmimo in napajamo z mlekom, ne, seveda notranje pregrade pa morajo biti odprte, tako da se teleti ne sesajo, ampak da se teleti zaradi socialnega stika med sabo vidijo, da ni tele, da se ne počuti tele, da je osamljen. Ne. V igluji je pa v bistvu to še bolj rešeno, v bistvu tele ima svojo hišico, z ene strani stopa, z treh strani je zaprt, ko pa stopi pred igluma, pa tak manjši prostor ograjen, kjer pa hodi na zrak in tudi vidi svoje vrstnike. Ne. Zlasti pri iglujih, ko tele ven stopi, ne, pa v teh zimskih dneh ima velika tudi dež pa sneg, ne, in če je tele zavit v plašče, ga v bistvu ta ščiti tudi pred padavinami, ne, pred vodo.
Gospod Anton Darovič, za konec tega pogovora, kako vi komentirate dejstvo, da imamo v povprečju v Sloveniji kar velike izgube teletu v prvem mesecu po rojstvu?
Ja, tle je več vzrokov. Ne. Eno so ta sistem reje, ne. Veliko teletov imamo še v hlevih, ne, in v takih nezračnih, v vlažnih prostorih v hlevih, ne, kar je. Potem so te razne prebavne in dihalne bolezni zelo pogoste. Ne. Moramo vedeti, da vsaka bolezen pri teletov, ki se zgodi, ali prebavna, ali na dihalih, ne, pusti na živali trajne posledice in taka žival nikoli ne dosega proizvodne rezultate, kot kar pa če bi bila zdrava, če ne bi, ker pač te bolezni prizadenejo ali prebavila ali dihala. Ne. Drugi vzrok, ki ga pa lahko vidimo, je pa tudi v selekciji. Ne. Mi v Sloveniji nimamo plemenske vrednosti za pogin telet po rojstvu, niti ne za pogin telet od odstavitve do osemenitve, prve osemenitve, ne, ker po svetu druge rejske organizacije te lastnosti vrednotijo in tudi na to odbirajo živali, ne, ker z selekcijo, v bistvu tudi na te, se pravi na preživitveno sposobnost telet, v bistvu dolgoročno tudi vplivamo in se pravi, da imamo čredo, ki ima genetsko večjo odpornost oziroma večjo preživitveno sposobnost.
Torej bi lahko rekli, da se del tega tudi podeduje, torej da se prenaša od staršev na potomce?
Ja, en del še deduje, ni zdaj to, bi rekel, tako visoka dedna lastnost, vendar se deduje v nekem manjšem deležu in zato tudi te plemenske vrednosti, ne vem, če gledamo nam sosedne države ali pa razvite gospodarske države v svetu, imajo vse v svojih rejskih programih in te plemenske vrednosti vrednotijo in tudi na osnovi tega delajo selekcijo.
Tako, torej, glede na stanitve telet je pa tisto, kar lahko kmetje najhitreje rešijo in tako dosežejo.
Ja, večjo preživitev, manjši pogin telet, ne, sigurno, lejte, če ima kmetija težave konstantno ali z okužbami na dihalih ali prebavne bolezni, rasti prebavne bolezni prvih 10 dni po rojstvu, je to najbolj učinkovit način, da gredo teleta iz hleva, kjer so molznice, ven v svoje prostore, v igluje ali v odprt zračen hlev, kjer so teleta popolnoma za sebe. Ne, ta oddaljenost, bi tudi rekel, kako morajo biti teleta stran od hleva krav molznic, rekel, se pa stopnjuje z velikostjo čreda. Ne, in če gremo na kmetijo, kjer je 500 in več krav, so teleti odmakeni, ne vem, po več 100 metrov od hlevov, kjer so krave molznice, da so ja popolnoma za sebe in da te bolezni ne pridejo na teleta. Ne.
Tako, gospod Anton Darovič, hvala lepa za pogled na to področje. Vse dobro vam želim.
Hvala lepa, tudi vam vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Potres v Petrini je prizadel tudi številne tamkajšnje kmete in v našem prostoru prebudil tudi misel, kako jim pomagati. Naša gostja je zdaj znana sirarska strokovnjakinja Irena Orešnik, ki je bila del ene od skupin, ki so tako pomoč za prizadete ljudi v Petrini zbirali in tudi dostavili. Irena, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kdor hitro da, dvakrat da, pravi star slovenski pregovor in tega ste se držali. Kako je prišlo do ideje?
Pravzaprav ideja je bila res hitra, takoj že takrat v Božiču, ko se je potres zgodil, takrat sem jaz osebno v bistvu čutila potrebo, da nekaj kot sirari naredimo in to tudi predlagala. Prvi predlog je bil sicer zelo drugačen, kot se je na koncu išel, ker zelo hitro smo ugotovili, da je najbolje, da se pozanimamo pri samih Hrvatih, kaj je potrebno in ker imamo zelo dolgo sodelovanje s Hrvaškim združenjem sirarjev, ki pa so v bistvu svetovalci njihovi na terenu, so nam povedali, da tisto, kar najbolj primankuje, je krma za živali.
Kako je bilo potem z odzivom pri nas?
Odziv je bil takoj izjemno dober. Mi smo praktično že po parih dneh vedeli, koliko približno bomo lahko denarja zbrali. Seveda se je pa potem kar nekaj časa zatikali pri izvedbi, ker nismo vajenih takih stvari. Našli smo potem, da pravzaprav zakonodaja nam omogoča, da lahko v prezdruženju ta denar zberemo, ampak trajali je pa ene dva tedna, da smo to ugotovili. Zato v bistvu smo hoteli zelo hitro dati, no pa ni bilo tako hitro, ampak recimo en mesec, da ni predolgo.
Kaj zdaj kažejo rezultati pravzaprav vsega tega? Kako je zdaj z razmerami? Verjetno pozorno spremljate, gospa Irina.
Prvo, tisti, ki so vtaljali krmila, so me poklicali, gospod Krmelček, in povedal, da so bili strašno veseli tega, kar je bilo pripeljano. In da so pač dobili tisto točno, tisto, kar potrebujejo. Namreč v glavnem so prizadeti zelo majhne kmetije. To je v bistvu najbolj prizadeto je bilo področje, kjer pretežno živijo Srbi in je pač v času po vojni tam ni bilo kakšne velike obnove in so se dejansko te hiše in hlevi mečkani sesul kot karte, a ne? In pretežno pa tam živijo starejši ljudje, ki imajo pomalo živali, veste, nekaj prašičkov, nekaj kokoški, toliko, da lahko preživijo. In zato smo tudi poslali krmo, ki predvsem namenja tem dvem vrstam živali in pa v majhnih vrečah, tako da lahko to na normalen način razdelijo tem, ki to potrebujejo. Zaenkrat so rekli hrvaški kolegi, da imajo krme kot krme dovolj in se bodo oglasili, korkal bi to še potrebovali, pa smo v stalnih kontaktih z njimi, angažirali pa smo na nek način tudi Evropsko združenje kmečkih sirarjev, ki je tudi ponudilo pomoč, kolikor bo ta potrebna.
Človek je kar opogumljen, ker take zadeve stečejo in ker se ljudje še odzivamo na to, kaj ne?
Ja, jaz sem zelo vesela, da so se sirarji tako odzvali, predvsem sem pa vesela, da so se res potrudili ostali, bom rekla, kolegi v združenju, ker je v tej akciji sodelovalo kar veliko ljudi, pa če tudi če niso mogoče neke velike količine, kljub vsemu je potrebno kar neke organizacije, tako da je veliko ljudi sodelovalo in sem zelo hvaležna, da so svoje delo izpeljali tako, kot je treba, da je danes krmo na Hrvaškem.
Irena, hvala lepa za tale pogled, predvsem pa vsem kmečkim sirarjem za to, da so se odzvali in pomagali ljudem, ki so res v stiski. Vse dobro.
Najlepša hvala. Jaz bi se v tej priložnosti zahvalila tudi Jati Emoni, ki je tudi prispevala kar velik delež krmil na koncu oziroma nam dala velik popust. In pa seveda firmi Krmelček iz Medvod, ki je krmila brezplačno pripeljala na Hrvaško.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
In to je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Andrej Noljan in Robert Božič, ki sva bila z vami, se poslavljava, vam voščiva lepo nedeljsko popovdne in tudi teden, ki je pred nami. Če ste morda kakšen del naše današnje oddaje preslišali ali bi jo radi slišali še enkrat, potem vas vabim, da jo poiščete v našem audio arhivu, tam pa se lahko naročite tudi na brezplačen podcast kmetijske oddaje in prav nobene več ne boste zamudili. Vsaka vam bo na voljo tudi na vašem mobilnem telefonu in jo boste lahko poslušali takrat, ko boste imeli čas. Lepo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Thank you.